а тепер згасли одразу, схудли, постаріли. І вийшов пригнічений, повторюючи в голові її слова, що нажахали його в тій клятій комірчині дачного будиночка. «Я гину, Андрію!» У машині мовчали. Яків сидів, прислухаючись напруженою потилицею, вдаючи кмітливого німого. Спірін збоку поглядав на Андрія, не вимовивши ні слова. І тоді Андрій, щоб розрядити мовчазну похоронну співучість, запитав у Спіріна про зовсім несуттєве. «Ти часом не цікавився, професор не родич поета Бальмонта?» «Я питав його», – сказав Спірін, гордовито хмикнувши. Відповів: «Ні, не родич і навіть не однофамілець». Дотепник, як бачиш. Недвозначна відповідь прагматика і практика. Не любить ні поезії, ні лірики. Втрачає, звичайно, багато. А втім, зрозуміло. Після того, як щодня перевантажиться хрін знає якими страхіттями в своїй клініці, не до високих чеснот. Бальмонт знає три мови, читає тільки літературу за фахом. Правдошукач у наркології. Наркотики вважає найбільшою загрозою і Росії, і всьому людству. Член двох академій. А зараз я ошалешу тебе. Знаєш, скільки в нас налічується наркоманів? Близько 15 мільйонів. Трагедія. А хлопець він ні в року, правда, річ у собі. Галстук, халат застебнутий і чистий, як білизна снотливої дівчинки. Холостяк. Нікого в душу не пускає, крім хворих. Після Афганістану і Чечні я побував у нього на крапельниці. Дозволив собі побалуватися травичкою. Телепень із паспортом. Обійшлося. Спробував і зеленого змія. Не встиг спитися, слава Богу. Допоміг Бальмонт. Андрій погано чув Спіріна, неуважно дивився у вікно на ліхтарі, що рано засвічувались у надвечірній синєві, на спалахи безглуздих реклам, на повій біля перлинно сяючих під'їздів готелів, на рух по вулицях строкатого людського хаосу, на лаковані зблиски іноземних машин, на рубіни задніх сліпучих сигналів, на всю цю рядженість колись білокамінної, а тепер вирядженої під російський закордон Москви. І він раптом згадав кволий голос, що втратив молоду радість життя. «Я гину». Голос цей благально виплив звідкилясь з глибини вульгарно розмальованої мертвотним неоном столиці. Долинув до Андрія з лікарняної туги наркологічної палати, де майже приречена залишалася вона. І почувши її голос, він на якусь мить пережив нове відчуття, немовби разом із станею і цим неживим світлом з мертвілого міста летить в онімілий простір небуття. Біля під'їзду Яків зупинив машину, делікатно глянув у дзеркальце на Андрія. Андрій сказав: «Дякую тобі, Тимуре, за все. Я цього не забуду. Дрібниці. Прорвемося за допомогою Аллаха, Андрюшу. Все буде хоп», – відповів Спірін, сміючись. «Пам'ятай головний девіз. Треба вміти приймати і тримати удари. Запам'ятай, старик. Корисно». Василь Ілліч Караваєв багато років вважав Демидова лицарем безоглядної реалістичної сили. І не раз говорив, що він деяких його полотен стає страшнувато, що його шедеври нагадують щось подібне до дикого, неприборканого звіра, якого не зачиниш у клітку. Караваєв вірив, що Демидов, приборкуючи на полотні неприборкане, чудодійне, знав або вдало знаходив несподіваність разючого кольору, щоб перевести образ уявлення в енергію думки, у її загадковість і простоту. Обрана ним форма трохи відкривала приховане в нерозкритому, лишаючи водночас щось приховане в реальному, що обертає його особливою стороною як правду, побачену не прямо, а навскоси незалежними очима, що означало цілком вільну свідомість. Ні, він не малював легко і порою знесилений, марновірно кликав на поміч віроломну прихильність великої жриці – випадковості. Після смерті Демидова Василь Ілліч переживав душевне нездоров'я і непереборну слабість. Годинами просто так сидів у майстерні, стискаючи голову, немов передсмертно відчуваючи себе роздавленим у цьому чужому йому світі, де вже не було останньої радості – приїхати у майстерню Демидова, застати його, як завжди, з пензлем, побачити його громіздкі сутулуваті плечі,